апостоллар илдьи суруктара. Айы тойон Иисус Христос өлөн баран тиллибитин кенне, кини үйерэгэ үйерүлэх илжит Палестинага Рим империетигер, бүттүүнүгер, Ближний Восток дойдуларгар, онтон салгы бүтүн аан дойдуга түргеннек тарганан барбыта. Апостоллар олаата Иисус Христос бээте таланыл бүджоно, оннада атын үйренәчилере эмие арас кораттарынан дойдуларынан сылжан таңара тылын тархаталлара. Айы тойон кинилер үйретилерин арас жиктилеринен бигергетере. Иисус Христос атына аттан туран таңараға үңтәктеріне, ұрғақтар үтөреллере, бодоңнор чөл тұрыптаналлара. Бел өлбіттер күтті тиллеллере. Оны көрбіт жон таңара тылын сүрехтергер ұлынан анилақ солтын туаран көне солға үктенеллере. Христианнары сойолуулары гынан баран кенелер таңара олугар Иисус Христоска итегәллере қанныкты кутталы сабыр ер күстәгә. Христоху саңайтығай бюджон итегәлін бүгіргөтөрі апостоллар кенелерге илжет соруктары суруен ыталлара. Сұрық илжет соруктар кылгас, бир эле сирейге сурулубут болаллара. Сұрықтыры қолубыра рим христианнаргар илжет сурук олус уғыннар. Иаков, Петр, Иоанн, онна Иуда илжит суруктара христианнарга барыларыгар туғуламыт болан соборны ден аттаналлар. Оттон апостол Павел илжит суруктара бирдилен жоңы эбетер христианнар түмсүйлеригер туғуламыттар. Апостол Павел сурук суругун кайыга сытан суруйбута. Евангелие туғугар мен бу билигин түөкүн кериете боксуллан олорубун. Оннук эреи көрөбүн. Олар эле таңара тылын боксор кыллыбат тен суруер кини догоругар Тимофейка. Апостоллар илжит суруктары барыларын айы тыын салайытынан суруйбуттара. Онон кинилер суруктара Библия атын частарын курдук эмие таңара тыла болаллар. Бастакы христианнар апостоллар ыппыт илжиттерин олус кыхамнилаактык усттан түмсүйлерге онна жээлергер агаллара, доготторугар белехтиллере. Онун кинилер таңара тыла тарханаргар көмөлөһөллере. Ол сагана суругу папируска, ол ата от үнеайиттен оңоһуллубут материалга, эбетер пергаминга, анан белемнеммит тириге суруяллара.